program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praga od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 13. avgust na internetu stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice, u kojoj ove subote repriziramo jednu od naših ranijih tema. Može li se ispitati nelegalno stečeno bogatstvo u državama na Balkanu?
Ko je jamio, jamio? Ko je jamio, jamio? Ko je jamio, jamio?
Balkanske se države grčevito bore da savladaju posljedice što globalne ekonomske krize, što dvodecenijskog devastiranja domaćih privreda, ali se za svaku od njih može primijeniti nedavna populistička konstatacija Borisa Tadića o postojanju mnogo prljavo bogatih ljudi. Najčešći razlog postojanja tih ljudi, popularno zvanih tajkuni, zapravo su političke elite. Jer počelo se to sada dokazivati u Hrvatskoj, a Evropska unija čeka da vidi i kod ostalih potencijalnih kandidata, makar prvi milioni stečeni su zahvaljujući vezama tajkuna i političara. U toj interakciji mnogi su političari sami postali tajkuni. To je vjerovatno i razlog zbog kojeg je jedan od osnovnih zahtjeva Brisela balkanskim državama, efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, najteži za ispunjenje. Može li se ispitati nelegalno stečeno bogatstvo? Tema je sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
O mama, da li znaš, on je pravi mafija.
Hrvatska se za sad jedina u regiji obračunava s korupcijom i u najvišim vrhovima vlasti. Pod istragom je više stotina visoko pozicioniranih osoba u državnim preduzećima i politici, uključujući i samog bivšeg premijera Ivu Sanadera. Svi akteri većine korupcijskih afera u Hrvatskoj dolaze iz redova vladajuće stranke ili njenih koalicionih partnera. I opšta je ocjena da se bez pritisaka iz Evropske unije ništa ne bi pokrenulo. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Da li mislite da će ove novce koje su oni uzeli, da li će se vratiti?
Ja mislim da nije. Ovo je sve za badav.
Ja mislim da budu vraćali, budu.
Kako god idu u zatvor, tak bi vraćali dugove.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala otvorio je i šestu istragu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera pod sumnjom da mu je mađarski MOL za upravljačku kontrolu nad hrvatskom industrijom nafte isplatio mito od čak 10 milijuna eura, što je dodatno šokiralo i ogorčilo hrvatske građane koji kažu da si ne mogu ni predočiti koliko je to uopće novca.
3 godine, ni 5 lipa povišice penzije, a on traži plaću, a pobegali je, zbrisali je van.
Ukoliko se sumnje o mitu od 10 milijuna eura pokažu točnima, što nije nimalo nemoguće, onda to uključuje u istragu i najširi politički krug Sanaderovih suradnika. Ističe za naš program komentator Jutarnjeg lista Viktor Vresnik.
To je cijelo predsjedništvo HDZ-a koje nije moglo ne znati o tome
što se bude. Što tiče premijerke Kosor?
A meni je teško vjerovati da žena koja je bila potpredsjednica vlade nije znala ništa. S druge strane, činjenica da ona neke stvari gura sada da se očiste.
U 6 dugih godina pristupnih pregovora Europska unija nije prestajala zahtijevati od Hrvatske dokaze o istinskoj borbi protiv korupcije i nije bila zadovoljna sve dok nisu počela ozbiljnija hapšenja. Europskim je diplomatima ovog proljeća predata precizna dokumentacija o više od 35 najzvučnijih korupcijskih afera. Od afere kamioni za koju je optužen bivši ministar obrane Berislav Rončević do svih pljački u državnim i javnim poduzećima gdje je pao i potpredsjednik vlade Damir Polančec, pa do najzvučnije Fimi medije u kojoj je izravno optužen i sam bivši premijer koji je zbog toga u prosincu 2010. i pobjegao u Austriju. Sanader je najprije odbijao izručenje Hrvatskoj, a kad je ovih dana ipak odlučio austrijski zatvor zamijeniti hrvatskim, naslovnice hrvatskih medija osvanule su ovog tjedna novim optužbama za mito neviđenih razmjera. Dr. Josip Kregar, sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju.
Ne treba zaboraviti da se nikad nije stvarno razjasnilo zbog čega je Ivo Sanader podnio ostavku, ali po svemu sudeći on je to učinio pod pritiskom činjenica s kojima su raspolagali strane vlade. Zbog toga cijeli postupak treba gledati i u tom svjetlu. Iako Hrvatska bilježi dobre rezultate baš u tome da se privode i hapse oni koji su obnašali visoke državne dužnosti, premijer, njegov zamjenik, ministri, to još ne znači da je stvar okončana. Naime, dve okolnosti na to bitno utječu. Prva je činjenica da je bitno tome svemu pomogla jedan proces unutrašnjeg raslojavanja u HDZ-u, frakcijski sukob koji je pomogao da se oni koji nisu bili, a pri tom najviše mislim na Jadranku Kosor, koji nisu bili upleteni u takve poslove stranačkog i državnog vrha, sa svojim konkurentima nemaju baš puno milosti. Druga stvar i druga važna okolnost je činjenica vanjskog pritiska. Hrvatska se nalazi pod posebnim monitoringom, nadzorom Europske unije i zbog toga su ti procesi ubrzani.
Pokazalo se, nastavlja redoviti profesor sociologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu, da se ni jedna imalo veća pronevjera nije dogodila bez pokroviteljstva u političkim strukturama i godinama se nije ništa istinski poduzimalo jer nije bilo političke volje.
Međutim, jedan put kada je duh pušten iz boce, kad se ustanovilo da postoje politički skandali koje je nemoguće prikriti, da oni nisu vezani samo i isključivo na jednu stranku, onda je to istraga i suzbijanje, kažnjavanje postalo nešto što se ne da više spriječiti. Tako da ja mislim da naravno vanjski pritisak i to unutrašnje raslojavanje u HDZ-u je bilo samo inicijalna kapisla, kako se govori u vojničkom rječniku, nešto što je pokrenulo ovu lavinu skandala i slučajeva.
Najnovija afera u kojoj se bivšeg hrvatskog premijera sumnjiči za predaju najdragocjenije hrvatske kompanije strancima za golemi mito, pokazuje, kaže Kregar, da se borba protiv korupcije u Hrvatskoj neće zaustaviti i da joj tek slijedi eskalacija, zahvaljujući i sazrijevanju demokracije u Hrvatskoj.
Sjetite se, ko je mogao Franji Tuđmanu postaviti pitanje otkud mu sredstva ili novac za bilo šta? Ko je Ivi Sanaderu mogao postaviti pitanje otkuda mu novac za slike Bukovca? To se jednostavno u takvim represivnim režimima nije moglo desiti. Međutim, razbuktavanjem demokracije jedna od uzglednih posljedica je da više nema zabranjenih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji je nedavno sa najviše adrese predsjednika Borisa Tadića rečeno kako u državi ima mnogo nepristojno bogatih ljudi. Uzvratili su tajkuni tvrdnjom da su u konstantnom državnom reketu. Mnogi su se upitali je li počeo tihi rat krupnog kapitala i nosilaca političke vlasti. Ispitivanje prvog prljavog miliona novopečenih bogataša, čije mjesto rođenja Miloševićeva Srbija pod sankcijama, nikad se nije dogodilo. A kako stvari stoje, nikad i neće, procjenjuje naša Branka Trivić i u prilogu koji slijedi objašnjava zašto.
U vreme Miloševićevog režima i sankcija svi su se bavili ilegalnim uvozom svega i svačega. Radila su to i najveća državna preduzeća, tako da je novoj petooktobarskoj vlasti bilo teško da principijelno sprovede lustraciju prljavog novca, rekao je nedavno za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, poslanik i jedan od nekadašnjih potpredsjednika Đinđićeve vlade.
To nije odluka koju sam lično donao i svakako snosim odgovornost, jer sam bio toj prvoj vladi. Odluka je donesena da se napravi ta čuvena komisija za istraživanje porekla imovine koju je vodio pokojni Obradović. Ona je donela bila odluke gdje su samo praktično dva poznata Miloševićeva tajkuna platili pore, to su Bogoljub Karić i Željko Mitrović iz Pinka. Da stvar bude apsurdnija, zbog nekakve sudske pogrešne formalne odluke, Bogoljub Karić je to pred kraj vlade vraćeno. Znači, sigurno je da ta odluka nije imala nikakav pravi domašaj. Problem je naravno bio što je to morala biti jedna arbitrarna odluka u kojoj bi neko prosto rekao ti plaćaš toliko, ali je to bogatstvo nastalo u potpuno neregularnim uslovima, znači za vreme sankcija, za vreme ilegalnog uvoza akciznih proizvoda, znači država je bila glavni švercer, a onda su oni švercovali zajedno sa državom i na crnom tržištu, znači šticovanje deviza, primarna emisija, uvoz cigareta, ja znam recimo da i Delta se bavila uvozom cigareta, ali bavio se JAT, bavila se Politika, Dnevni list. Jednu trenutku je na Đinđić pitao da li mi treba onda da srušimo sve praktične institucije u Srbiji i to je bila njegova dilema. Dakle, ta komisija je trebala nešto da uradi, ona nije, kao što vidite, ni dotakla Miškovića, što je vrlo zanimljivo pitanje, ali jedna stvar je činjenica koju je malo vjerojatno i vaših slušalaca svjesna, njegovo bogatstvo se u stvari mnogo, mnogo više uvećalo poslije 2003. godine nego zapravo za vrijeme Đinđićeve vlade i Živkovićeve vlade.
I sami tajkuni daju Koraću za pravo. Pre nekoliko mjeseci je krupni biznismen Milan Beko u intervju u magazinu Ekonomist izjavio da ako su Mišković i on to uopšte, onda su više Koštuničini i Tadićevi nego Miloševićevi tajkuni. Razume se, tajkuni ili prljavo bogati ljudi, kako ih posljednjih mjeseci populistički proziva predsjednik Srbije Boris Tadić, nisu svoje poslovne imperije mogli steći bez sprege i sinergije sa korumpiranim političkim vrhovima i državnim institucijama. Beko je pre nekoliko dana svedočio o tome da srpska politička i državna vrhuška uredno reketira. Politička oligarhija zauzela je feudalizovanjem sve krupne nacionalne resurse. Reket se kreće od ozgo prema dole i utoliko je opasnija društvena pojava, saopštio je na jednom beogradskom skupu. Usto je i priznao da je finansirao političke partije, uz dodatak da je to najneisplativiji posao jer se domaćim političarima i njihovim rečima ne može verovati. Iako je korupcije i koruptivne sprege vlasti i tajkuna bilo u svim privatizacijama, srpska privatizacija se verovatno može smatrati najbrutalnijom pljačkom tranzicije, u kojoj je šačica političara i tajkuna državu i njene resurse rasparčala i totalno uništila, a ogromnu većinu građana pretvorila u robove 21. veka. Gotovo bi se to što su učinili moglo nazvati udruženim zločinačkim poduhvatom protiv sopstvene zemlje i ljudi. Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije uzalud se bori sa vetrenjačama, krivičnim prijavama protiv tajkuna, ministara i drugih državnih institucija koje su omogućile najkrupnije prljave privatizacije. Da li će više uspeha imati Evropska unija koja je pre nekoliko dana Srbiji naložila da ispita 24 slučaja sumnjivih privatizacija, ostaje da se vidi. Verica Barać, predsjednica antikorupcionog vladinog saveta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Evropa ovim zahtevom htela da srpske izveštaje o napretku u borbi protiv korupcije testira u praksi.
Ovo je dobar test, dobar je i za nas, jer mi sad treba da vidimo da li su sve te stvari koje navodno su rađene, mi znamo da nisu, da li su one stvarno dale nekakav efekat. Jer ako jesu, vi ćete sada moći da ozbiljno procesuirate krivično dela te krupne korupcije. Znači, bez toga ko u njima učestvuje. Da li učestvuje tajkun, da li učestvuje ministar, šef političke stranke. Oni hoće da vide da li to u Srbiji može da se uradi. Ako to ne može da se realno uradi, ako to faktičko stanje ne dozvoljava, onda će oni sami znati da postoji velika razlika između onoga šta se dostavlja u izveštajima i onoga šta se u praksi može sprovesti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ne veruje da će istraga spornih privatizacija biti uspešna, jer zato, kaže, ni posle takozvane reforme pravosuđa ne postoji samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. A na medijske vapaje krupnih biznismena, čija uloga u spornim privatizacijama i treba da se istraži, da će ta istraga od Srbije oterati strane investitore, ovako se osvrće.
Pravih stranih investicija nismo mi imali ni do sad, upravo zbog korupcije i upravo zbog tih koji su sada najglasniji. Ti špekulanti koji su svih ovih godina prali novac iz Miloševićevog režima, ovdje kupovali firme da bi ih upropastili i da bi posle trgovali nekretninama i sada kroz konverziju dobili zemljište besplatno, što je bio njihov cilj na početku ove desetogodišnje propasti. Oni naravno neka pokažu šta oni proizvode i čime se oni u stvari bave. To su samo špekulacije i pranje novca, a ozbiljni investitori će doći ako se obuzda korupcija u Srbiji.
Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ocenjuje za naš program da stalno teranje veštica nije korisno, ali dodaje.
U početku tvrdim da prodaja imovine koja nije vraćena bivšim vlasnicima je kriminal i to nezavisno što nije kodifikovano kod nas kao krivično delo, da bi svi morali da odgovaraju, svi morali da odgovaraju koji su krali javne fondove preko javnih nabavki na druge načine ili kroz privatizaciju koje su činili raznim biznismenima da dođu ispod tržišne cene do raznih firmi i njihove imovine. Prema tome to jesu krivična dela, ali država ovako kakva je, malo je šanse da će ona to ikad ozbiljno uraditi. Tako pretpostavljam i ovdje će se nešto zabršuriti na jednom dva slučaja i tako će se sve završiti. Što naravno nije dobro, jer kad ta će opet neko pokrenuti to pitanje i to će samo uticati na kvaranje poslovne klime i neke 2021. i 31.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Crnu Goru posljednjih godina veoma često zovu uspješnom evropskom pričom, što je nesporno sa stanovišta političke stabilnosti u balkanskom okruženju. No ta ista Evropa uz pohvale redovno ponavlja. Glavna prepreka na putu ka Evropskoj uniji je nedovoljno efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Čekamo procesuiranje krupnih riba. Grabež nastao ulaskom u tranziciju praćenu ratom, međunarodnim sankcijama i hiperinflacijom, marksističkom pojmu prvobitna akumulacija kapitala u domaćoj radinosti dao je potpuno novu dimenziju. Ova faza stvaranja kapitalističkog društva i ekonomije odvijala se u najblaže rečeno neregularnim okolnostima. Krajnji rezultat je burazerski kapitalizam u kojem glavnu riječ imaju bogati tajkuni i njihovi pokrovitelji političari koje nema ko da kontroliše. Esad Krcić.
Kao što nije bilo političke odgovornosti za rat, ekonomsku propast i civilizacijsko unazađivanje zemlje, tako se ne preispituje ni porijeklo tajkunskih bogatstava. Zakonska regulativa nije problem, advokat Veselin Radulović.
Nikada mi nismo imali loše zakone, da kažem. Svaki zakon je dobar onoliko koliko se on primjenjuje u praksi, odnosno ne primjenjuje. Ako postoji ova volja o kojoj smo pričali, zakon će se primjenjivati i on će davati rezultate. A kakve god zakone imali, čini mi se da ostaje stanje isto sa pokušajima nekog šminkanja, da kažem, radi predstavljanja javnosti, prije svega međunarodnoj.
Neregularno bogaćenje pojedinaca u Crnoj Gori se odvijalo u dvije faze. 90-ih kroz šverc, prije svega nafte i cigareta, ali i današnjim generacijama nepoznat pojam, šticung. U periodu rekordne hiperinflacije omiljene su bile malverzacije sa devizama, a šema rezervisana za odabrane je bila isplata kredita u svježe naštampanim dinarima i njihova hitna zamjena za devize. Kada dođe vrijeme da se kredit vrati, njegova dinarska vrijednost je bila besmisleno mala, a korist za korisnika kredita basnoslovna. Druga faza je bila privatizacija, odnosno proces pranja prethodno stečenog novca. Sumnje da se iza mnogih stranih investitora i strateških partnera zapravo nalaze domaće secikese i njihova offshore preduzeća nikad nisu dokazane. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da je razlog za izostanak preispitivanja sumnjivog bogatstva jednostavan.
Oni koji su to dali da ispituju su imali udjela u tim bogatstvima. Nije uobičajeno da ljudi rade protiv sebe.
Često pokriće domaćih tajkuna i političara milionera je priča o starom porodičnom bogatstvu za koje navodno znaju svi u Crnoj Gori. Kad se više puta ponovi, ovo objašnjenje će postati sasvim prihvatljivo za buduće generacije nove crnogorske aristokratije koja je sada u fazi nastajanja. Međutim, možda ni za njih nije sve tako ružičasto. Ta tajkunska bogatstva više ne postoje, kaže Zoran Radulović.
Tu priču baziram na podacima o kreditima čije je vraćanje dovedeno u o zamrlim financijskim tokovima između privrednih preduzeća, gore, o nekretninama koje se ne završavaju mjesecima, odnosno godinama nakon što su istekli rokovi za njihov završetak. Dosta je ljudi u Crnoj Gori koje prati glas i slika nekog bogatstva koji kad odbiju dugove od svoje imovine koja je danas uglavnom u nekretninama, novac je odavno istupljen i potrošen.
Bankarski poduhvat bivšeg premijera Mila Đukanovića i njegovog mlađeg brata Aca, koji kontroliše Prvu banku, prošao je neslavno, a totalni debakl je spriječen samo zahvaljujući Zakonu o zaštiti bankarskog sistema, čiji je jedini korisnik bila upravo Prva banka. Zli jezici su govorili da je premijer Milo Đukanović pozajmio državni novac bankaru Milu Đukanoviću, a posebna priča je sumnja da 44 miliona državnog novca nije ni vraćeno, odnosno da je vraćanje kredita fingirano kreativnom financijskom akrobatikom na relaciji Ministarstva financija javna preduzeća. Po mišljenju direktorke Mansa Vanje Ćalović, za preispitivanje imovine postoji mnoštvo kandidata.
Godinama se pomenje gospodin Brković, međutim, pored njega, tu su i drugi kumovi gospodina Đukanovića, od gospodine Veselina Barovića i slični, do naravno i vrata samo gospodina Đukanovića, da ne govorim o jeli bivšem premijeru lično ili nekim drugim političarima, koji bi svakako bilo interesantno znati na koji način su stekli svoju imovinu. Tako da u tom smislu čini mi se da imena se u Crnoj Gori, makar tako malo i zemlje, vrlo lako mogu na prste nabrojati, jer svaka lokalna zajednica ima nekoga svoga lokalnog tajkuna, a na centralnom nivou se oni više nego dobro ističu.
Vanja Ćalović ne vjeruje u mogućnost većeg angažovanja državnog tužilaštva, a advokat Veselin Radulović navodi i konkretan primjer koji ukazuje na moguće razloge za odsustvo odlučne akcije.
Vi recimo imate vrhovnu državnu tužiteljku čiji suprug ima privatnu firmu registrovanu za trgovinu voćem i povrćem na veliko. Ta firma konkuriše na tender glavnog grada i dobije posao nekih stotinu nešto hiljada eura. Taj posao se stoji u opremanju slučionica kod bazena novih sportskog centra. E sad, ako to ne izaziva neku sumnju, minimum, da kažem, kod normalnog čovjeka da se ispita kako i na koji način je dobio, ono makar sigurno možemo zaključiti na osnovu toga da vrhovna državna tužiteljka na neki način, odnosno njena porodica, i financijski zavisi od nekih ljudi koji odlučuju o tim tenderima, pa s tim u vezi teško da se može očekivati da će ona realno ikad pokrenuti neki krivični postupak protiv, recimo, gradonačelnika Podgorice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ima već 2 godine da je sarajevski magazin Dani objavio do tada najkompletniji spisak imovine tadašnjeg premijera Republike Srpske, danas predsjednika Milorada Dodika, koja se u tom trenutku procjenjivala na više od 200 miliona eura. Nadležni organi ni entiteta ni države Bosne i Hercegovine do danas se nijesu prevarili da ispitaju porijeklo te imovine. Razloga je više. Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine na državnom nivou. Istovremeno u proteklih 8 godina sudovi su pravobranilaštvima Bosne i Hercegovine, Federacije i Republike Srpske dostavili više od 100 presuda kojima se nalaže oduzimanje nelegalno stečene imovine u vrijednosti od gotovo 20 miliona eura. Podaci su Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu. Do sada su izvršena samo 2 naloga po kojima je oduzeta i prodata imovina u ukupnoj vrijednosti na oko 400.000 eura. Žana Kovačević bilježi.
Sve dosadašnje inicijative da državni parlament Bosne i Hercegovine usvoji zakon su propale, što je shvatljivo jer upravo u tom parlamentu sjede ljudi koji često zloupotrebljavaju funkcije i stiču nelegalno bogatstvo, poput nekadašnjih poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sadika Bahtića, a pred sudom su bili i drugi poslanici, ali i ministri u raznim vladama u Bosni i Hercegovini, kaže novinarcina Dino Jahić.
21 ime se pojavljuje među procesuiranim policajima, protiv kojih su jel pozdane optužnice, podnošene krivične prijave, vođene istrage ili donošene presude. Među onima koji najviše su imali istraga jesu Vahid Hećo i tih svih sudskih postupak, Dragan Čović, Sadik Bahtić, tu je onaj slučaj Srpskih šuma, Mladen Ivanić, Perica Bundalo, Zoran Đerić, zatim istrage protiv Dodika, bile su 3 istrage protiv Fada Kasumovića, slučaj Niki Lozančića u Hrvatskoj. Od njih 119 koje smo istraživali, dakle, protiv 1/6 se spominje u istragama, optužnicama i presudama.
Jahić dodaje da i pored zarada koji iznosi preko 50.000 eura godišnje, bosansko-hercegovački parlamentarci varaju državu i poreske obveznike kad god im se pruži prilika.
Mi smo otkrili da su Ivo Miro Jović i Zoran Koprivica oštetili budžet za 75.000 maraka vezano za naknadu za prijevoz privatnim automobilima. Kako? Tako što su prijavljivali netačne podatke udaljenosti mjesta stanovanja da bi dobili više naknade za kilometre koje pređu.
Nedavno je još jedan prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i poništenju ratne privatizacije upućen u parlamentarnu proceduru. Učinili su to iz Saveza za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić je godinama optuživan da je medijski tajkun. Radončić, vlasnik najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže:
šta znači tajkun? Tajkun je na zapadu pozitivna ekonomska kategorija. To su vrlo jednostavne stvari. Ja ništa staroga nisam o to niti privatizirao. Avaz kao najveći medijski sistem u regionu nikad nije postao dok ja nisam ostao. Ova zgrada u kojoj vodite intervju sa mnom, ona druga, ona treća nisu postojale, ja sam čovjek koji pravi nove vrijednosti. U postsocijalističkim zemljama imate 2 načina bogaćenja. Da su ljudi privatizirali na kriminalan način ono što su stvarale prethodne generacije ili su iskoristili šansu koju pruža kapitalizam. Morate znati da sam ja tvorac najprodavanijeg bosanskog proizvoda, a to je dnevni avaz. Prema tome, moje bogatstvo je potpuno legalno, istraživano je 100 puta. Ti zakoni koje mi budemo nudili i nadam se kao buduća vlast i nametali, jer ovi to neće prihvatiti, će se ticati i mene. Prema tome, svi smo mi predmet kontroli i tako treba da bude.
Kako funkcioniše zakon u Bosni i Hercegovini pokazuje primjer direktorice firme Nekretnine Pelak, Mihrije Pelak, osuđene na 20 godina zatvora. Iako je kupovinom i prodajom nekretnina, utajom poreza, talažiranjem dokumenata prevarila preko 100 građana, njoj su oduzeti tek jedan stan i automobil kao imovina stečena prevarom. Kako bi pravosuđu dali veća ovlaštenja, a ubrzali proces oduzimanja i spriječili da vlasnici prodaju nelegalno stečenu imovinu, vlasti u Republici Srpskoj su u januaru 2010. godine donijeli zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnim djelom. Amor Bukić, glavni tužilac Republike Srpske, kaže da novi zakon tužiocima u ovom entitetu daje veliku prednost u odnosu na državne i tužioce u federaciji, jer imovinu mogu privremeno oduzeti, a da pritom ne moraju dokazati da je stečena kriminalom. Na osnovu novog zakona, nedavno je Zoranu Čopiću, osumnjičenom za pranje novca koji potiče od trgovine drogom, privremeno blokirana imovina 2 firme u Banja Luci, kao i prenos akcija iz fabrike šećera u Bijeljini. Osim toga, MUP RS-a zaplijenio je avion Cessna u vrijednosti od 200.000 eura, kao i Čopiće privatni Audi 8 vrijedan više od 40.000 eura. Ipak, ovu oblast treba urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima, ističe profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Eldan Mujanović. Mujanović je u saradnji sa Transparency Internationalom Bosne i Hercegovine i autor prijedloga za državni zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i kaže da se u Bosni i Hercegovini jednostavno mogu koristiti iskustva iz susjednih zemalja, ali da je zato neophodna politička volja odgovornih na vlasti.
Srbija, među prvima, evo i sada je Hrvatska na snazi, na jednom mjestu kao lex specialis, dakle kao poseban propis, uredi i pravni osnov za oduzmanje, postupak oduzmanja, postupak upravljanja, osiguranja, pa na kraju do izvršenja sudskih odluka. Dakle, definitivno je politička volja početak svih značajnijih aktivnosti bilo koje države da se suprotstave ovim fenomenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ispitivanje nelegalno stečenog bogatstva nije izgleda moguće ni na Kosovu iz pravnih razloga prije svega. Kažu, ne postoji zakon o oduzimanju imovine, tako da je oduzimanje nelegalno stečenog bogatstva protivzakonito, navode predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i monitoring nevladine organizacije. Dok članovi Skupštinske komisije za zakonodavstvo navode ove iste razloge, predstavnici EULEX-a pa kažu problem nije nedostatak zakonodavstva, već nedostatak sprovođenja zakona. Zašto? Poslušajte od Amre Zajneli.
Kosovska agencija protiv korupcije u nekoliko navrata izrazila sumnje za bogatstvo pojedini kosovskih zvaničnika koje je stečeno, kako su kazali, preko noći. Ali, za razliku od evropskih zemalja, iako se utvrdi da je njihovo bogatstvo stečeno ilegalno, u većini slučajeva ono se ne konfiskuje zato što na Kosovu još uvijek ne postoji zakon o oduzimanju imovine. Djetullah Aliju iz Agencije protiv korupcije kaže da je važno da Kosovo ima zakonske okvire kako bi bilo uspeo u borbi protiv ovih negativnih pojava. To bi veoma pomoglo i ne samo zakon za konfiskaciju imovine, već i zakon o antimafiji. To bi bilo od pomoći, imalo bi veliki efekat u sprečavanju korupcije, kaže Aliju. Na osnovu zakona o parničnom postupku Kosova, konfiskacija ilegalne stečene imovine moguća je samo kada lice počini teško krivično delo, ali ne postoji zakonski mehanizam koji bi dozvolio verifikaciju imovine kod svi oni koji sticanje imovine ne mogu opravdati sa svojim prihodima. I predstavnici nevladine organizacije na Kosovu smatraju da je veoma važno da Skupština usvoji zakone u borbi protiv korupcije. Avni Zogijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo, ČOHU, navodi da kašnjenje sa takvim zakonom nema nikakvo opravdanje. Ovi zakon je jedan od ozbiljnih nedostataka u borbi protiv korupcije na Kosovu. Praktično, može se reći da bez ovog i još nekoliko ostalih zakona nemoguće boriti se protiv korupcije, kaže Zogijani. Na Kosovu postoji mnogi slučajevi gde lice ne mogu opravdati stečeno bogatstvo, ako se uzmu u obzir njihova mesečna primanja, kaže Merita Mustafa, menadžer programa transparentnosti i antikorupciju u Demokratskom institutu Kosova. Javni funkcioneri su imali sav luksuz da se i lažno izjasne kako im se ne bi konfiskovala imovina. Za usvajanje zakona antikorupcije nedostaje politička volja. Sa druge strane, potpredsjednik Komisije za zakonodavstvo i sudstvo u Skupštini Kosova, Behar Selimi, kaže da na Kosovu ne stoji teza da nedostaju zakoni kako bi se borilo protiv korupcije. On čak dodaje da postoji volja i posvećenost institucija u borbi protiv negativnih pojava. Zakonodavstvo ima dovoljno, kao i stopa u borbi protiv organizovanog kriminala, naročito kada se govori o konfiskaciji i oduzimanju ilegalne imovine, tvrdi Selimi. Dok George Mills iz EULEX-a navodi da na Kosovu nije problem nedostatak zakona, već njihovo nesprovođenje. Problem ovde nije zakonodavstvo, već nesprovođenje zakona, kaže Mills. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o ispitivanju nelegalno stečenog bogatstva, to jest prepletenosti tajkuna i politike, obradili su Ankica Barbir Mladinović, Branka Trivić, Esad Krcić, Žana Kovačević, Amra Zajneli i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete čuti. U dnevniku je Milica Lučić-Čavić, novinarka iz Beograda, između ostalog zapisala.
U Srbiji je kriza počela pre 3 godine. U tom periodu svakog meseca bez posla je ostajalo 3000 ljudi. Jedan od najboljih privrednika, vlasnik i direktor preduzeća Modus, tvrdi da kriza neće uticati na našu privredu jer smo toliko propali da ne može biti gore.
Čujte što kažu antifašisti na sporazum Crne Gore i Njemačke o gradnji spomenika poginulim Hitlerovim vojnicima. Oni nijesu protiv grobnice.
Ali nijesam da se sahrane tamo u Danilo građe je kasarna Milovan Šaranović, narodni heroj koji je poginuo od Njemaca. Može da se napiše na jednoj ploči, ovdje počivaju poginuli Njemci na teritoriji Crne Gore od tada do tada.
U minutima što slijede, među ostalim, možete čuti o čemu su razgovarali Željko Mitrović i Ivica Todorić u obradi Predraga Lucića.
Kako to da si došao? Nisu ti valjda vratili jahtu?
Pa znaš i sam da nisu.
A otkud bih ja to znao?
Pa ko da zna ako ne ti?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna sedmična rubrika Dnevnik proteklih 7 dana u viđanju beogradske novinarke Milice Lučić-Čavić.
Subota 6. avgust. Kosovo i maline su glavna tema većine medija u Beogradu. Malinama se pre 25 godina bavio i Slobodan Milošević. Bio je tada visoki funkcioner u Beogradu. Izdvojio me je od kolega novinara na pauzi jedne sednice i predložio mi da napravim za televiziju Beograd kako bezobrazni Slovenci dođu sa torbama punim para i otkupe maline od srpskih seljaka, a posle ih po mnogo višim cenama preprodaju Italijanima. Odbila sam, rekla sam da Slovenci odmah plate, a kad seljak proda našoj firmi, novac dobije posle 6 ili 7 meseci kad inflacija pojede polovinu cene. Inače, srpske firme su seljacima ovih dana plaćale maline 80 ili 90 dinara, a ja sam te iste prekupačke maline na Novobeogradskoj pijaci plaćala 220 dinara. Nedelja, 7. avgust. Šef pregovaračkog tima Beograda na Kosovu, Borislav Stefanović, izjavio je novinarima da se uzdržava od patriotskih izjava. Pretpostavljam da on misli da bi neko te izjave smatrao nacionalističkim. Toga u praksi ima. Međutim, između patriotizma i nacionalizma je, po mom mišljenju, razlika. Patriota voli svoju zemlju i svoj narod, nacionalista mrzi neku drugu zemlju i njen narod. O nacionalizmu je sjajno pisao književnik Danilo Kiš. U svojoj knjizi koja se zove Poetika opisao je nacionalistu kao nekoga koga ni familija ni kolege na poslu ne poštuju. U tom tekstu Kiš spominje i Jean-Paul Sartra, francuskog pisca, koji je pisao da njegov ujak Gilles toliko mrzi Engleze da neće da pije ni engleski čaj. Ponedeljak, 8. avgust. U poseti su mi bili stariji sin, moja snaha i njihovo 4 dece. Žive daleko od Srbije i ranije su voleli da odu na Adu, prelepo ostrvo u Savi. Ove godine, posle sat vremena, tražili su da se vrate mojoj kući. Više ih nisu privlačili toboga, ni trambuline, kokice, sladole, cokići, ni plivanje. Ok, vratili smo se. A oni su, kako ko, zaposeli moj kompjuter ili televiziju, to jest crtane filmove. I tako ceo dan. Žalim se prijateljima, a oni kažu da je to masovna pojava. Sin moje mlade koleginice ima 4 godine, a već igra igrice na televiziji. Pitam se, hoće li generacija koja dolazi biti oštećena, hoće li čitati knjige, hoće li se igrati žmurke između dve vatre i kako će izgledati njihovo odrastanje i obrazovanje. Utorak, 9. avgust. Otvoren je 51. Dragačevski sabor, najveća trubačka fešta u Srbiji. Sabor godinama posećuju ljudi iz celog regiona. Lepo bi bilo da je upravo zbog toga sabor otvorio neko od njih. Ali čast da ga otvori pripala je ambasadoru Rusije u Srbiji. Zašto njemu nije rečeno? Možda je i on fan. Na Saboru je uvek veselo, uz domaću rakiju, kupus iz kotlića, jagnjeće i praseće pečenje i nadmetanje veštih i talentovanih trubača, gosti se vesele danonoćno. Buru oduševljenja izazivaju mlade i lepe pevačice koje se ne ustežu da zaigraju i na stolovima. Jedna od njih, novinar u lista Blitz, kaže: "Moja plesna grupa se zove Mari Čuji, a ja sam Kasandra. Hoćete da me stavite u novine?" pita ona. Sreda, 10. avgust. Nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u posetu Srbiji 22. avgusta. Kako je najavljeno, glavne teme o kojima će razgovarati Merkelova i njeni domaćini u Beogradu biće situacija na severu Kosova, kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i uticaj ekonomske situacije u Evropi na Srbiju. Kako javlja naš dnevni list Blitz, Merkelova će od Srbije tražiti da pusti sever Kosova. Neki analitičari smatraju da dolazak Merkelove znači i novi pritisak Evropske unije na Srbiju, odnosno nova uslovljavanja. Ekonomska saradnja Srbije i Nemačke biće jedna od tema razgovora, mada ne i najvažnija. U delegaciji Merkelove biće 63 ljudi čak. Četvrtak, 11. avgust. Nedavno donet zakon o restituciji izazvao je nezadovoljstvo građana kojima je država svojevremeno nacionalizovala zgrade, stanove, zemljište, radnje, šume. Država ima nameru da im kroz obveznice nadoknadi ono što im je oduzeto posljednjih decenija. Međutim, država je izračunala da može da isplati 200 milijardi dinara u roku od 24 godine. Obeštećenje je predviđeno u formi obveznica, počev od 2015. godine s rokom isplate sljedećih 20 godina. To se odnosi samo na imovinu koja ne može da se vrati u naturi. Dakle, imovina ili novac su, kako se kaže, na dugom štapu. Da li će bivši vlasnici uopšte to doživeti? Mi, koji nismo imali nekretnine, pa ništa i ne očekujemo, bar po tom pitanju nećemo biti ni nesrećni, ni besni. Petak, 12. avgust. U Srbiji je kriza počela pre 3 godine. U tom periodu svakog mjeseca bez posla je ostajalo 3000 ljudi. Najviše je stradao sektor proizvodnje, posebno prerađivačka industrija. Jedan od najboljih privrednika, vlasnik i direktor preduzeća Modus Milan Knežević, tvrdi da kriza neće uticati na našu privredu jer smo toliko propali da ne može biti gore. Međutim, u državnoj upravi broj zaposlenih se i dalje povećava. Kada sam pre godinu dana radila intervju sa jednim ministrom, u kancelariji ispred njegovog kabineta sedele su 4 službenice umjesto jedne sekretarice kako je bilo nekad. Zatim je došla da se upozna PR-ka, a potom šef kabineta, i posle svega su mi ponudili da me šofer tog ministarstva odveze gde treba. U odnosu na pređašnja, srećna i bogata vremena, ovo se može nazvati neprimerenim luksuzom.
Slušali ste dnevnik koji je vodila beogradska novinarka Milica Lučić-Čavić. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Rizo Pašalić, advokat iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbijanski tajkun Željko Mitrović boravio je ove sedmice u Dubrovniku, iako je samo malo prije toga rekao kako više nikad neće doći u Hrvatsku. Pred opštinskim je sudom vlasnik Pink televizije pokrenuo postupak protiv lokalne carine jer tvrdi da su protivzakonito zaplijenili njegovu jahtu. Jahta se izgleda za sad neće prodavati. Slušate priču Enisa Zebića.
Vlasnik srbijanskog TV Pinka Željko Mitrović doputovao je u Dubrovnik i na tamošnjem općinskom sudu podnio tužbu protiv dubrovačke carinarnice koja je zbog carinskih prekršaja privremeno zapljenila njegovu jahtu El Bosco 5, a kako Mitrović nije platio carinski dug, carinarnica planira prodati jahtu na javnoj dražbi kako bi se naplatila. Mitrovićev novoangažirani hrvatski odvjetnik Neven Cirkveni tvrdi da su tužbu podnijeli zbog nezakonitog postupanja carinarnice, odnosno grubih proceduralnih propusta pri oduzimanju Mitrovićeve jahte. Carinarnica u Dubrovniku nije donijela rješenje o ovrsi, što je bila dužna prije samog oglašavanja prodaje broda, pa i oduzimanja broda. To nije učinjeno ni pri zapljeni broda, ani poslije. Izdano je samo rješenje o carinskom dugu. Istodobno smo zatražili da se stavi privremena mjera zabrane prodaje broda, kazao je medijima Mitrovićev odvjetnik Cirkveni. Mitrovićeva jahta El Bosco 5 zaplijenjena je u rujnu 2010. zbog kršenja hrvatskih carinskih propisa i Međunarodne konvencije o privremenom uvozu. Skupocjeno plovilo marke Sun Seeker dugo je 32 metra, ima 6 kabina sa kupaonicama i postiže brzinu od oko 46 km na sat. Jahta koju je Mitrović na Croatia Boat Show u Splitu pre 4 godine platio 10 milijuna eura, bit će na javnoj dražbi koju će organizirati carina u Dubrovniku ponuđena po znatno nižoj početnoj cijeni za nešto više od 3 milijuna eura. Naravno, ako se ne uvaži zahtjev Mitrovićevog odvjetnika. Mitrović je sinoć za portal Dubrovnik TV Net postupanje hrvatske carine opisao kao iživljavanje i otimačinu.
A moram da kažem da slobodno mogu to da okarakterišem kao iživljavanje pojedinih organa. A kada to kažem, mislim pre svega na carinski organ. Reagovao sam na način na koji bi reagovao svako, pa mislim i vi verovatno da ste u takvoj situaciji gdje se radi o klasičnoj otimačini bez jednog objektivnog razloga, što naravno ukazuje na mnogo sumnjivih radnji i ukazuje naravno na mnogo onih radnji za koje sam mislio da u jednom civilizovanom i razvijenom društvu odavno ne postoje.
Kako to da ipak u Hrvatskoj, iako je obećao da neće u nju kročiti nogom dok je Jadranka Kosor na vlasti?
Ali kada je proces u pitanju koje konkretne stvari, moram da budem tu i da dam maksimalan support koji se u mene očekuje. Tako da u principu to je razlog zbog čega sam u Dubrovniku i Dubrovnik je mnogo lepši.
Slučaj Mitrović bio je povod da se nezavisni sindikat carinika Hrvatske obrati javnosti otvorenim pismom u kojem su upozorili na različito postupanje carinske uprave prema različitim potencijalnim prekršiteljima zakona. Predsjednik sindikata Željko Popović podsjetio je u izjavi za Naš radio da se upravo uhićenjem bivšeg šefa carine i bivšeg glavnog HDZ-ovog blagajnika Mladena Barišića počelo raspletati klupko masovne korupcije u aferi Fimi Media, koja je u zatvor odvela i samog bivšeg premijera Sanadera.
Za Mitrovića nemam pojma o slučaju što je napravljeno. Ja vjerujem da su carinici postupili kako treba. Siguran sam, uvjeren sam da su postupili. Međutim, da li bi postupili jednako tako prema Abramoviću, da li bi tako prema Kerumu, da li prema drugim ovim poznatim facama, da ih sada ne nabrajam, vjerojatno ne bi imali dozvolu da tako postupaju, znate, jer radilo se o sustavu povlaštenih. Ko je bio, znači, uz HDZ, s HDZ-om, sa Barišićem, sa Sanaderom, on je imao određene, pod navodnicima, olakšice, ne?
Mitrović je hrvatskim medijima kazao kako zna da u Hrvatskoj postoje miljenici carine i da zna njihova imena, a da mu javljaju i druge slučajeve. Unazad nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je otkriveno više slučajeva šverca i kršenja zakona u koje su bili uključeni djelatnici carinske uprave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Afera oko zaplijenjene jahte Željka Mitrovića u hrvatskim teritorijalnim vodama i još žešći javni odgovor direktora Pink televizije utiču i na zasad samo privredne odnose između Hrvatske i Srbije. Novinar i satiričar Predrag Lucić pozabavio se pomirbom, i to između Mitrovića i hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, za kojeg se šuškalo da je bacio oko na sporno plovilo.
Alo Ivice, Željko je. Koji Željko? Željko iz Dubrovnika. Koji Željko iz Dubrovnika? Kako koji? Pa Željko Mitrović. Oprostite, birali ste nepostojeći broj. Stani Ivice, nemoj tako, molim te da ti objasnim. Vaš poziv je stavljen na čekanje. Vaš poziv je stavljen na čekanje. Ivice, molim te, nemoj da si na kraj srca. Shvati me čoveče, pukao sam zbog jahte. 10 milijuna evra, ej čoveče, a nije meni do love, nego do principa. Ne može Hrvatska sa mnom tako, sa mnom, čoveče, koje toliko volim. Pa ne moram valjda tebe da uveravam, tebe koji voliš Srbiju ko što i ja volim Hrvatsku. Da, toliko je voliš da si se zaklao da više nikad nećeš doći u nju. Ma pusti to, čovjek u afektu svašta kaže. Kako to da si došao, nisu ti valjda vratili jahtu? Pa znaš i sam da nisu. A otkud bih ja to znao? Pa ko da zna, ako ne ti.
Je li ti to opet insinuiraš da su ti je zapljenili samo zato da bih je ja kupio na dražbi?
Ne, Ivice, to je bio nesporazum. Kad sam rekao da jedan hrvatski tajkun hoće da je kupi, ja nisam mislio na tebe.
A nego na koga?
Pa nisam ni na koga, to je više bilo onako metaforički, razumeš?
Aha, metaforički, kao što je metaforički bilo i ono na Pinku da ja Srbima prodajem otrovnu hranu.
Ej, nemoj, molim te da se ljutiš.
Kako da se ne ljutim, jesi li ti čovječe normalan? Pa znaš li kolika mi je šteta nanesena?
Ispravit ćemo, nadoknadit ćemo.
Ma kako ćeš nadoknaditi onu bruku i sramotu, ono iživljavanje nad mojim poslovnim ugledom, onu svinjariju da moja tunjevina nije ni za životinje?
Pa nisam ja kriv što se ona doktorka javila da je mačak dobio proliv baš od te tunjevine. Ispravit ćemo mi to, nema da brineš.
Kako ćeš to ispraviti?
Pa šta ja znam, lepo ćemo da ispravimo. Ima da za dnevnik na Pinku usnimimo 50.000 mačora ako treba i da kažemo da nijedan od njih nije dobio proliv od tvojih konzervi. Ja mogu to da organizujem. Zamisli čoveče scenu, 50.000 mačora ulazi u tvoju samišku u Beogradu ili Novom Sadu, a neki glumac imitira mači glas pa onako lepo i svečano kaže: jedemo, a ne kenjamo. To bi moglo da bude sjajan slogan ne samo za tvoju firmu, već i šire.
Šta šire? Gdje šire?
Pa može da se iskoristi kao slogan za srpsko-hrvatske odnose. Ja mogu da organizujem da Tadića snimimo u tvom supermarketu u Beogradu, a Josipovića u Zagrebu kako otvaraju konzerve i jedu. Razumeš? To da bude reklama za obnovu međunacionalnog povjerenja.
Čekaj, sad bi ti obnavljao međunacionalno povjerenje nakon što si ga zatrovo pričom o mojim konzervama, pa ko će ti povjerovati?
Ivice, nemoj da pomislim da nemaš pojma o marketingu, pa valjda nešto treba najprije da se zatruje i zakenja da bi se kasnije, kako se to kaže, detoksikovalo.
Misliš polizalo?
Pa ako treba. Ej, Ivice, da te nešto pitam.
Pitaj.
Jel ti to više nisi ljut na mene?
Jesam, ali ću preći preko svega ako emitiraš pjesmu.
Koju pjesmu? Hajde da čujem.
Ta tvoja jahta mala, što pušta na sve strane, ja sam je brodom zvao, ja sam je brodom zvao, a jedva u nju stanem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Antifašisti i komunisti posljednjih su dana se u Crnoj Gori aktivirali, ošto su se naime usprotivili sporazumu s Njemačkom o podizanju groblja za vojnike Wehrmachta koji su tokom Drugog svjetskog rata poginuli na tlu Crne Gore. Je li u pitanju civilizacijski čin ili vrijeđanje žrtava stradalih tokom posljednjeg velikog rata, dilema je oko koje se spori tamošnja javnost. Dimitrije Jovićević potražio argumente i za i protiv.
Nakon potpisivanja ovog sporazuma, od danas Crna Gora je mnogo bliže Europi. Rekao bih da je Crna Gora danas napravila veliki historijski civilizacijski iskorak.
Tako je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen ocijenio značaj potpisivanja sporazuma sa svojim njemačkim kolegom Gvidom Westerwelom o podizanju groblja njemačkih vojnika stradalih u Drugom svjetskom ratu na crnogorskoj teritoriji, a koji, kako se procjenjuje, ima oko 2000. Ubrzo su uslijedile oštre reakcije predstavnika antifašista i komunista u Crnoj Gori. Prvi čovjek Subnora Andrija Nikolić ne spori da je civilizacijski čin sahraniti kosti svih, pa i pripadnika okupatorske vojske, koja je, kako ističe, počinila brojna zvjerstva u Crnoj Gori. Ono što je za Nikolića najspornije jeste da njemački ratnici počivaju u krugu Danilovgradske kasarne koja nosi ime narodnog heroja Milovana Šaranovića.
Da se pokupe i negde sahrane. Ali nijesam da se sahrane tamo u Danilovgrađe je kasarna Milovan Šaranović, narodni heroj koji je poginuo od Njemaca. i nijesmo, to je suštinski, i nijesmo da se tamo podižu znamenja i obeliski tako dalje. Može da se napiše na jednoj ploči, ovdje počivaju poginuli Nijemci na teritoriji Crne Gore od tada do tada. To je moj lični stav. Ja sam na odmoru, kad dođem dolje, ja ću sazvati uži dio da i o tome prozgoram. Ali ja smatram da je otprilike stav sličan čvije naše drugova.
Najdalje u protivljenju otišli su komunisti Crne Gore, koji su sinoć održali sjednicu predsjedništva Centralnog komiteta, na kojoj su, kako nam kaže predsjednik Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore, Radislav Stanišić, najoštrije osudili dogovor o podizanju groblja njemačkim vojnicima u Crnoj Gori.
Svi smo mi zgroženi zbog toga je šta se ovo dešava u Crnoj Gori. Da nama Njemačka postavlja uslov, da mi moramo da napravimo groblje njemačkim vojnicima da bismo išli u Europu, što reče ministar spoljnih poslova Roćen. Ne možemo da shvatimo da vlada Crne Gore i predsjednik Crne Gore Filip Pujanović, kojega smo mi smatrali predsjednikom svih građana Crne Gore, zalaže se da Crna Gora bude antifašistička država, a da se dozvoli da se gradi onijama koji su došli na našoj teritoriji grobovi.
Stanišić kao razloge ogorčenosti zbog odluke o podizanju njemačkog groblja navodi zločine koje je počinila vojska Wehrmachta u Crnoj Gori.
Samo se sjetimo u dolima Pivi gdje je pobijeno 520 djece, žena i staraca. Koliko je tih žena još bilo trudni koji su od toga i mogli da postanu naučnjaci poput drugi Tesle, drugi Pupini. I to, naučnjaci svjetskog glasa, doktori i to, ali su oni nas krenuo da uništavaju.
I dok je očigledno da rane istorije u Crnoj Gori sporo zarastaju, sa druge strane Srećko Šenk iz Udruženja potomaka njemačkih vojnika ne krije zadovoljstvo zbog odluke da njihovi posmrtni ostaci budu sabrani. Poručuje da svako ima pravo na dostojan pogreb.
Veliko zadovoljstvo je to izazvalo kod mene, a nadam se kod svih pripadnika njemačke nacionalnosti koji žive decenijama u Crnoj Gori, jer mislim da je na kraju vremena da se stekli uslovi posle više decenija, da se jedan takav humani, ljudski, moralni, na kraju krajeva evropski gest učini prema tim ljudima koji su ostavili svoje živote na ovim prostorima.
Stavove dijela javnosti i antifašističkih aktivista koji smatraju da se time izjednačavaju zločinci sa onima koji su branili zemlju, Šenk ne želi da komentariše.
Mislim da sada posle toliko decenija nema više potrebe za takvim izjavama i za potezanja za nečim iz prošlosti. Istorija je pokazala svoj, a mislim da ti ljudi, bez obzira na kojoj strani bili, kako se borili, za koga se borili, zašto se borili, ipak oni su se borili za jednu politiku Njemačke koja je bila u to vrijeme. To je tako bilo, tako da znači treba poštovati žrtve i jedne i sa druge strane i bilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osvrnućemo se i na ovo sedmično dešavanje u Britaniji koja su šokirala kako tamošnju, tako i međunarodnu javnost. Među izgrednicima u Britaniji nisu samo siromašni, nezaposleni i imigranti, već ima i zaposlenih i bogatih. Jedan od uzroka nereda u kolijevci moderne demokratije je slabljenje društvenih veza koje već duže vrijeme traje, kaže izvršni direktor Radija Slobodna Evropa John Sullivan, inače savjetnik tekadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher. On smatra da je nužno preispitivanje nekih od ključnih društvenih vrijednosti. Sa Sullivanom razgovarao Dragan Štavljanin.
Ko su ljudi koji izazivaju nerede u Britaniji? Da li su to samo huligani kako ih opisuju pojedini mediji ili se mogu uopšteno podvesti pod pripadnike niže klase koja ima manje šansi da napreduje u društvu? Da li je reč uglavnom o imigrantima?
Ne može se dati u potpunosti odgovor na to pitanje dok sudovi ne budu procesuirali sve osumnjičene za izazivanje nereda. Samo u Londonu optuženo je 1100 osoba za izgrade. Generalno, slika je veoma šarolika. Među demonstrantima su i oni koji imaju posao i to veoma dobar i odgovoran, uključujući i učitelje. Ima i bogatih osoba. Naravno, među izgradnicima i dosta siromašnih i nezaposlenih. Međutim, besposleni nijesu dominantna grupacija, kao što su pojedini komentatori u početku procjenjivali. Najteža krivična djela počinile su kriminalne grupe. Naravno, u ovako haotičnoj situaciji neki koriste priliku za pljačku, što inače ne bi činili u normalnim okolnostima. Tu su i imigranti. Međutim, veoma je upečatljivo da su se pojedine imigrantske zajednice samoorganizovale u cilju zaštite svoje imovine. Tako su Kurdi koristili čak i bejsbol palice da bi se odbranili.
Okidar za ove nerede bilo je ubistvo jednog mladića u Tottenhamu. Međutim, osim huliganizma, šta je u širem kontekstu govoreći uzrok ovog izliva frustracija? Da li su u pitanju žestoke mere štednje koje je uvela britanska vlada? Je li nezadovoljstvo takozvanom visokom politikom koju vode velike partije, a koja ne omogućava kanale za izražavanje interesa običnih ljudi koji se osjećaju uskraćenima u procesima globalizacije neoliberalne privrede, naročito sada u vrijeme globalne ekonomske krize?
Ne mislim da je smanjenje javne potrošnje kojeg je uvela Cameronova vlada uzrok ovih nereda, jer između ostalog još nije ni počela primjena tih mjera. Također, ne mislim da imaju bilo kakve veze sa globalizacijom, odnosno njenim negativnim efektima na pojedine grupacije. Mislim da su posrijedi drugi uzroci koji već duže vrijeme postoje. Jedan je postepeno slabljenje društvenih veza u Britaniji, što je proces koji je poodavno započeo. Tome je doprinijela i migracija. Istraživanja su pokazala da u sredinama gdje postoji veća različitost, manje je međusobno povjerenje između etničkih i drugih grupa. Zajednica na taj način gubi koheziju. Zanimljivo je da se u dijelovima Londona u kojima žive imigranti, na primjer u turskom dijelu, više poštuje zakon i postoji veći osjećaj za odgovornost, kao i međusobna lojalnost. Treba pomenuti i slabosti vlasti. U posljednjih 10 do 20 godina vladini zvaničnici, policije i ostale institucije stvarali su utisak da nisu spremni da primjenjuju zakon, da nisu spremni da kažnjavaju kriminalce, već da više vole da usmjeravaju ponašanje običnih ljudi kao način za rješavanje društvenih problema. Stoga, umjesto da kažnjavaju ljude zbog nasilja i pijanstva na javnim mjestima, vlasti su bile sklonije mjerama u cilju smanjenja konzumiranja alkohola. To je birokratski pristup koji se prenio i na stanovništvo koje osjeća prezir prema vlastima i smatra da neće biti kažnjeno za nezakonite postupke. Bojim se da će taj utisak biti osnažen u narednih nekoliko dana, jer su sudovi u prvih nekoliko slučajeva izrekli blage kazne počinjenicima veoma ozbiljnih kriminalnih djela. Ljudi stiču utisak da mogu proći nekažnjeno i zato pokušavaju da izvrše nezakonita djela.
O takozvanoj visokoj politici kao uzroku. U Britaniji postoje dve, odnosno tri velike partije. U SAD-u se kao izraz nezadovoljstva dela stanovništva politikom republikanaca i demokrata pojavila Čajanka partija. U Izraelu po prvi put štrajkuju pripadnici srednje klase zbog sve nepodnošljivijeg položaja. U Češkoj republici dvije ključne partije su na prošlim izborima osvojile svega 40% glasova. Obični ljudi osjećaju da su političari zaboravili na njih, da ne mogu kroz institucije da izraze svoje interese i zato posežu za radikalnim potezima, uključujući i anarhističke.
U posljednjih nekoliko godina o mnogim pitanjima, kao što su imigracija, članstvo u Europskoj uniji, dio britanskog društva smatra da ni jedna od tri velike partije ne izražava njegovo gledište. Zato jačaju partije drugačijeg tipa. Na posljednjim izborima independistička partija osvojila je 3,5% glasova. To na prvi pogled ne izgleda mnogo, ali je to velika cifra ako se ima u vidu tradicija britanske politike u kojoj su se male partije suočavale sa problemom da uopšte imaju predstavnike u parlamentu. Liberali su također profitirali od nezadovoljstva ovih slojeva stanovništva, sve dok nisu postali dio vlasti. U Sjedinjenim Američkim Državama pojavila se Čajanka partija. Dakle, tačno je da je dio ljudi nezadovoljan i glasa za male i nove partije ili ne učestvuje na izborima. Činjenica da sadašnja britanska vlada ima sličan stav o ključnim pitanjima kao i prethodne, može da podstakne buntovništvo na društvenim marginama. Međutim, takva vrsta nezadovoljstva u Britaniji može da se iskaže kroz medije, zatim na izborima. Zato ne smatram da je to bio glavni pokretački motiv za ove nerede. Naprotiv, to generalno nezadovoljstvo koje traje već duže vrijeme osjetit će se nakon ovih nereda u zahtjevu za strožijim kažnjavanjem izgrednika, uspostavljanjem zakonitosti, promjeni društvenog moralnosti. morala, širenju osjećanja porodične i građanske odgovornosti među mladima u školama.
And spread through the schools and colleges a greater sense of civic and family responsibility.
Bio je to izvršni direktor Radija Slobodna Evropa John Sullivan sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin. Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.